Welcome to Only the Light Remains podcast.
Καλώς ορίσατε στο Only the Light Remains podcast. Τα ξαναλέμε μετά από περίπου 1,5 χρόνο, αν και μας πήρε λίγο καιρό, αλλά για όλες τις καταστάσεις υπάρχει το σωστό timing και γι' αυτό λοιπόν ξαναεπιστρέφουμε. Βέβαια, σε αυτό το νέο ξεκίνημα του podcast, δεν θα είμαι μόνος μου, διότι έχω την καλύτερη παρέα και είναι ο
Μαυροφρύδης Πέτρος, καλησπέρα και από μένα ή καλημέρα ανάλογα την ώρα που με ακούτε. Νέος στην τέχνη του podcast, αν και ο φίλος εδώ πέρα Χρήστος έχει μία εμπειρία που εμείς δεν έχουμε. Θα με συγχωρέσετε λόγω απειρίας αν ακούγομαι περίεργα.
Χρήστο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό το θέμα, διότι νομίζω αυτό που ακούγεται καλύτερα στο αυτί όλων είναι αυτό που βγαίνει φυσικά, αυτό που βγαίνει αβίαστα. Και χαίρομαι προσωπικά πάρα πολύ που θα είσαι σε αυτό το νέο ξεκίνημα του podcast. Σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει, για όσους ή όσες από εσάς τουλάχιστον έχετε ακολουθήσει το podcast, το Only the Light Remains podcast, όλο αυτό το διάστημα, η θεματολογία και το ύφος του podcast θα δεχθεί μια μικρή αλλαγή.
Και όχι μόνο το ύφος, αλλά και το πώς ανταλλάζουμε και εξηγούμε τα θέματα και μεταξύ μας, αλλά και πώς τα αναλύουμε και αναπτύσσουμε τη συζήτηση.
Σωστά. Θα παραμείνουμε στο ίδιο πλαίσιο, με σκέψεις, προβληματισμούς αν θέλεις, που υπάρχουν
στο... Και γενικώς ένα μεγαλύτερο εύρος ιδέων, ας το πούμε.
Σωστά. Και αυτό βέβαια θα γίνει με έναν ξεχωριστό τρόπο, το οποίο θα σας το περιγράψουμε για να έχετε κι εσείς μια έτσι, ιδέα το πώς θα υπάρξει αυτή η θεματολογία. Θέλεις να ξεκινήσεις να το περιγράφεις?
Βεβαίως, okay. Ακριβώς. Συνήθως γιατί σε κάποιο podcast που μπορεί να ακούτε υπάρχει μια θεματολογία που είναι ήδη προγραμματισμένη.
Σωστά.
Έχει εξηγηθεί και από τους δύο και από τη μία μεριά και από την άλλη τι θα συζητήσουν κτλ. Εμείς δεν θα κινηθούμε σε αυτά τα πλαίσια. Από την άλλη έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα ανταλλαγής φακέλων, που κάθε φάκελος έχει ένα θέμα από μεριά τη δικιά μου.
Ακούγεται έτσι παράνομο η ανταλλαγή των φακέλων.
Ας ακουστεί λίγο παράνομο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γράφουμε μέσα. Βέβαια, αν μας καρφώσετε, καταλαβαίνετε. Τέρμα η εκπομπή και κυνηγάμε. Μετά τέλος.
Εντάξει, θα είναι θέματα που είναι επιτρεπτά στο να συζητηθούν.
Σίγουρα.
Ή και όχι, διότι αυτά τα θέματα τα οποία είναι καλά κρυμμένα μέσα μας, ερχόμαστε σε αυτό το διχασμό. Αν πρέπει να βγουν προς τα έξω ή όχι. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε, ίσως και προσωπικά, και τα δικά μας θέματα που μπορεί να φοβόμαστε να τα εξωτερικεύσουμε, αλλά ίσως και τα δικά σας, να δώσουμε μια φωνή στις δικές σας σκέψεις.
Ακριβώς. Και όλο αυτό θα γίνει με την ανταλλαγή φακέλων, όπως ξαναλέμε. Θα γίνει με μια ανταλλαγή ιδέων που ένας δεν ξέρει τι θα πει ο άλλος.
Γράφω ένα θέμα,
ακριβώς,
το οποίο... Ανοίγεις το φακελό μου, βλέπεις το θέμα, το μοιράζεις με τους ακροατές και το ίδιο θα κάνω.
Ακριβώς. Και οι ιδέες μας εκείνη τη στιγμή που θα μας ακούτε θα είναι φρέσκες, θα είναι αυτό που πιστεύουμε, αυτό που γνωρίζουμε και αυτό που στην ουσία θέλουμε να εξηγήσουμε και σε εσάς που μας ακούτε, αλλά και μεταξύ μας.
Σωστά. Και βέβαια σας θέλουμε συνοδοιπόρους σε αυτό το ταξίδι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις πλατφόρμες και κυρίως αυτές που σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας, Instagram, Facebook,
Spotify
YouTube, email, για να μπορείτε να συμμετάσχετε κι εσείς σε αυτή την ανταλλαγή ιδεών. Να γράφετε την άποψή σας, να παίρνετε θέση.
Είτε καλή είτε κακή, είτε κατά μας είτε υπέρ μας.
Και θέλουμε και τις αρνητικές, θέλουμε και τη διαφορετικότητα. Διότι έτσι θεωρούμε, δεν ξέρω αν θεωρείς και εσύ βέβαια, ότι ερχόμαστε πολύ πιο κοντά σε όλους εσάς, από όπου και να μας ακούτε.
Πρώτα συμφιλεγόμενοι, δεν συμφωνώ μαζί σου.
Μπορούμε να το δούμε αυτό και είναι καλό να υπάρχει. Εδώ στηρίζεται και η ανταλλαγή των ιδεών. Ακόμη και στους παραγωγούς που κάνουν αυτή την εκπομπή. Είσαι έτοιμος?
Πανέτοιμος.
Οπότε, θέλεις να ξεκινήσουμε να γίνει η ανταλλαγή του φακέλου καταρχάς για να δούμε ποια είναι η θεματολογία, ρε παιδί μου. Τι θα έχουμε σήμερα να συζητήσουμε.
Κανονικά πρέπει αυτό να το κάνουμε με τριαντάφυλλο. Πώς είναι σε κάποιες εκπομπές που αλλάζουν έτσι φακέλο.
Θα ήταν πάρα πολύ ρομαντικό. Ξεφεύγει του Κωνσταντίνου. Παίρνω το φάκελο του Πέτρου. Θέλεις να ανοίξουμε σιγά σιγά.
Και οι δύο μαζί ταυτόχρονα.
Γιατί όχι. Μπορείς να ξεκινήσεις αν θέλεις εσύ.
Με άλλα λόγια, να ξεκινήσουμε το χαρτί που έχω μπροστά μου.
Σωστά. Σωστά.
Μάλιστα.
Για να δούμε λοιπόν.
Φως και σκοτάδι. Όνομα podcast.
Podcast. Δεν το έχω γράψει καλά να είναι podcast.
Δεν πειράζει. Είναι το πρώτο λάθος που κάνουμε.
Φως και σκοτάδι podcast. Εγώ αυτό που διαβάζω από την πλευρά του Πέτρου είναι η ανάγκη της σωματικής εξάντλησης στην εφηβεία.
Mm-hmm. Ακριβώς.
Δύο θέματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, έρχονται...
Σαν τι?
Σαν σκέψεις, είναι... οι οποίες είναι ακατέργαστες.
Ακριβώς. Μέχρι τώρα, όπως βλέπετε, δεν έχουμε προδιαργαστεί το τι έχουμε μπροστά μας. Τώρα είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε και τα δύο.
Θέλεις να ξεκινήσω να σου δώσω ένα background?
Αυτό που περιμένω πρώτον από σένα αυτή τη στιγμή, και φαντάζομαι με τον τίτλο που ξαναδιαβάζω εδώ πέρα για όσους δεν μας άκουσαν, Φως και σκοτάδι. Φως και σκοτάδι. Κάποιος μπορεί να σκεφτεί αυτό σαν το γιν και το γιάνγκ. Μπορεί να σκεφτεί σαν τη μέρα και τη νύχτα. Μπορεί κάποιος να το πάει με άλλο τρόπο, με φιλοσοφικό, σαν ένας κακός και ένας καλός. Σαν ένας άνθρωπος που είναι στην Κρήτη, ο άλλος είναι στα Βαλκάνια και σκέφτεται πως θα δει την αγαπητή του. Οπότε, τι ακριβώς θες να δηλώσεις με το φως και σκοτάδι? Πού θες να πας στη συζήτηση?
Η αλήθεια είναι ότι σαν μια αρχή του podcast, και ίσως δεν είχα την ευκαιρία να το τρέξω στα πρώτα επεισόδια τα οποία είχαν γίνει, όπως στα ελληνικά, έτσι, μπορούμε να το πούμε ότι μόνο το φως παραμένει. Οπότε υπάρχει η έννοια του φωτός μέσα σε όλο αυτό. Mm-hmm. Και σκέφτηκα ότι θα ήταν μια καλή αρχή για ίσως τους νέους που θα μας παρακολουθήσουν, να δώσουμε ένα background από τη δική μας οπτική για το τι μπορεί να είναι το φως, το οποίο βέβαια, επειδή θα είναι διαδραστικό και το θέλουμε, να δώσετε και εσείς μια ιδέα. Θα το αφήσουμε κάπως ανοιχτό. Αυτό λοιπόν, αυτή ήταν η σκέψη που θα ήθελα κάπως να αναλύσουμε σήμερα.
Άρα το φως όχι μόνο σε ένα πράγμα, όχι μόνο σε μια ιδέα,
όχι,
αλλά στη σημερινή...
Γενικότερα. Okay. Ξέρεις τι, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη έννοια. Ο καθένας, νομίζω και αυτό είναι το όμορφο, και ίσως και η περιπλοκότητα της γλώσσας μας, που εμπλέκονται και τα συναισθήματα μέσα σε αυτό.
Mm-hmm.
Μια λέξη μπορεί για εσένα να σημαίνει κάτι, για εμένα μπορεί να σημαίνει εντελώς το αντίθετο ή κάτι πιο σύνθετο.
Εξού μέσα. Εξού και παρεξηγήσεις που έχουμε κάθε μέρα.
Σωστά. Να. Τώρα, η ανάγκη της σωματικής εξάντλησης στην εφηβεία.
Είναι λίγο πιο βατό το θέμα. Δεν αφήνει πολλά πράγματα σε απορία.
Okay, okay.
Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί, μάλλον να σκεφτεί, ξέρει τι πάει να πει η σωματική εξάντληση στην εφηβεία. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα θέμα που θα ήθελα να αναλύσουμε, γιατί βλέπουμε τώρα σε αυτήν την ηλικία που είμαστε, ότι ούτε το σώμα μας έχουμε δοκιμάσει. Παρ' όλα αυτά, έχουμε επεξεργαστεί και τα συναισθήματά μας με έναν τρόπο ο οποίος είναι, ας το πούμε, πιο αφύσικος. Γιατί κατά τη διάρκεια της ιστορίας της ανθρωπότητας, σε εκείνη την ηλικία, σε εκείνη την ευαίσθητη ηλικία που περνάμε πόσα πράγματα, με συναισθήματα, με φιλικούς έρωτες, με εφηβικά προβλήματα, ο ένας μάλωσε τον άλλο κτλ., ποτέ δεν έχουμε κάτι να δοκιμάσουμε το σώμα μας στο 100%. Πηγαίνουμε στο άγνωστο, και αυτό πιστεύω λόγω και του επαγγέλματος που κάνεις, λόγω ψυχολογίας, αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τον έφηβο και στο πώς αισθάνεται.
Είναι αλληλένδετα, νομίζω, και γι' αυτό συμπεριλαμβάνουμε ως μια ολιστική προσέγγιση συνήθως στη θεραπεία. Είναι το σώμα αλλά και η ψυχή, που αυτά τα δύο έρχονται, είναι αλληλένδετα. Το ένα επηρεάζει το άλλο και τα δύο ταυτόχρονα μαζί επηρεάζουν την κίνηση του ανθρώπου γενικότερα. Πολύ ενδιαφέρον θεματολογία. Πώς θέλεις να ξεκινήσουμε?
Η αλήθεια είναι ότι, μια και είναι ένα από τα πρώτα επεισόδια που κάνω μαζί σου, θα ήθελα πάρα πολύ να λύσουμε το δικό σου το θέμα, γιατί αφήνει περισσότερα περιθώρια στη σκέψη, ενώ εγώ το πήγα λίγο πιο βατά.
Νομίζω και τα δύο θέματα είναι πολύ ωραία για την πρώτη μας εκπομπή, το πρώτο επεισόδιο. Οπότε, αφού είναι η επιλογή σου, λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την.
Φως και σκοτάδι.
Φως και σκοτάδι. Νομίζω ότι η έννοια του φωτός και του σκοταδιού κυριαρχεί από τα πρώτα μας βήματα. από τα παραμύθια.
Σωστά.
Από πάρα πολύ αρχή.
Η κακιά μάγισσα.
Η κακιά μάγισσα.
Ακριβώς, ναι.
Ο δράκος.
Mm-hmm. Να.
Τα άτομα τα οποία έρχονται σφήνα μέσα στο παραμύθι και χαλάνε την ομορφιά, αν θέλεις. Χαλάνε το φως.
Να.
Και το βλέπουμε από πάρα πολύ μικρή ηλικία, που ίσως να μην μπορούμε ακριβώς να πιάσουμε την έννοια του σκοταδιού, του καλού και του κακού, όμως με τον τρόπο τους επηρεάζουν στην ανάπτυξη του παιδιού και μετέπειτα στην ενήλικη ζωή.
Όταν εννοείς επηρεάζουν στην ανάπτυξη του παιδιού, mm-hmm. εννοείς με θετικό τρόπο, με αρνητικό τρόπο, πώς ακριβώς? Αν μπορείς να μας φέρεις κάποιο παράδειγμα.
Ναι. Νομίζω ότι και το θετικό και το αρνητικό είναι έννοιες που συμπεριλαμβάνονται γενικότερα στην ανάπτυξη. Τις χρειαζόμαστε και δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Mm-hmm. Οπότε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο αυτά κάπως έρχονται να επηρεάσουν.
Έτσι όμως που μου το θέτεις, θεωρώ ότι περιγράφεις το σκοτάδι σαν κάτι το οποίο, όπως είπες, χαλάει το φως. Είναι σαν ένα αρνητικό. Mm-hmm. Mm-hmm. Είναι καθαρά αρνητικό, γιατί προσωπικά, αν τώρα που το σκέφτομαι, η ανάγκη για το σκοτάδι πρέπει να υπάρχει. Mm-hmm. Και η ανάγκη για να βρίσκω εγώ ποιο είναι το σκοτάδι μέσα στο φως, αλλά και να μου το επιβάλλουν. Όπως η μάνα βλέπει ότι το παιδί πάει να αγγίξει τη φωτιά και του λέει stop, θα καείς, μα ακριβώς και αυτόν τον τρόπο σταματάει το φως και μπαίνει το σκοτάδι μέσα. Mm-hmm. Σκέτος να είναι παραμερισμός τώρα το φως, σκοτάδι και φωτιά. Οπότε η ανάγκη υπάρχει πάντα για το σκοτάδι. Σίγουρα.
Mm-hmm.
Μήπως πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που μεταφέρουμε αυτό στο παιδί?
Δεν ξέρω αν προέρχεται ως μία ανάγκη, δηλαδή μία ανάγκη απόκτησης του σκοταδιού, ή απλώς υπάρχει το σκοτάδι και έρχεται η ανάγκη αντιμετώπισης του, ενώ κινούμαστε στο φως.
Αυτή όμως δεν είναι η ενέργεια που μας σωθεί έτσι ώστε... Γιατί το σκοτάδι είναι και εσωτερικό και το σκοτάδι γίνεται όλο και πιο περίπλοκο. Η αντιμετώπιση του και ο τρόπος με τον οποίο και η ικανότητά μου να αντιμετωπίσω το σκοτάδι, που αυτό όπως είπες δημιουργείται από τις πρώιμες ηλικίες, αυτό θα καθορίσει και την ικανότητά μου να λύσω κάποια προβλήματα όταν μεγαλώσω.
Νομίζω η αντιμετώπιση, δηλαδή πώς μου έρχεται εμένα στο μυαλό, έτσι.
Ωραία, ωραία.
Ότι συνήθως οι έννοιες του σκοταδιού, του κακού συνήθως, γιατί νομίζω κάπως έτσι συνδυάζεται αυτό, αυτές οι έννοιες, έρχεται κάποια στιγμή το άτομο που κινείται στο φως ή θέλει να κινηθεί τουλάχιστον στο φως, να επηρεαστεί με, με κάποιες καταστάσεις, με κάποιους ανθρώπους που θα κρίνει με βάση τα σχήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί.
Προσωπικά λες σχήματα σε κάθε άτομο?
Προσωπικά σχήματα.
Μάλιστα, okay.
Και έρχεται αυτή η μάχη ότι από τη στιγμή που κινούμε στο φως, τι είναι αυτό τώρα που με τρομάζει και κάποια στιγμή έρχεται αυτό και καλύπτεται από αυτά τα σύννεφα. Και ίσως αυτή η έννοια του φωτός που θα ήθελα να υπάρχει κάπως σαν έννοια στο podcast. Και επίσης υπάρχει μια άλλη ιστορία πίσω από το Only the Light Remains podcast.
Για πες μου, για ενημέρωση.
Ναι, λοιπόν, αυτή η ιστορία έχει να κάνει με το βιβλίο το οποίο γράφτηκε από φοιτητές και συναδέλφους του θείου μου, ο Γιώργος Πηλίτσης, ο οποίος βρισκόταν στην Αμερική, ήταν λέκτορας σε Πανεπιστήμιο της Αμερικής, τον οποίο βέβαια χάσαμε το 2003. Και ήταν μια μορφή η οποία... με μια ηρεμία, με μια διαφορετική προσέγγιση που είχα μάθει ως τότε, μου περνούσε πράγματα όπως θα ήθελα να είναι, με μια διαφορετική ηρεμία, με μια άλλη προσέγγιση. Και κάπως έτσι, ως ένα σημείο αναφοράς, αφιερώνω κάπως τον τίτλο. Μάλιστα. Ωστόσο, χωράει σίγουρα, χωράει συζήτηση το θέμα του φωτός και γι' αυτό... το φέρνω στο...
Ρώτησα πιο πριν, γιατί είπες σχήματα και λέω προσωπικά καθενός. Εφόσον είμαστε άτομα που ζούμε μέσα σε μια κοινωνία, το φως, γιατί αν μπορούσαμε σαν άνθρωποι να κρίνουμε με σιγουριά τι είναι αληθινά σωστό, τι είναι λάθος, τι είναι πραγματικά το φως, δεν θα υπήρχαν κάποιες διαμάχες, γιατί θα ήταν ολοφάνερο.
Ναι.
Θα είχαμε μια κοινή γνώμη και όλοι θα οδεύαμε προς εκεί. Το πώς επίσης θα επανέλθω στο επανέρχομαι στο σκοτάδι. Πώς ορίζουμε το σκοτάδι, είναι όπως είπαμε προσωπικό. Παρόλα αυτά, αυτός είναι ο λόγος πιστεύω που χάνεται το φως. Ορίζουμε εμείς ποιο είναι το σκοτάδι, προσπαθούμε να ελέγξουμε το σκοτάδι και καμιά φορά χαρακτηρίζουμε κάτι φωτεινό σαν κάτι κακό. Όχι επειδή μόνο το φοβόμαστε, αλλά δεν το ξέρουμε.
Δώσε μου ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό. Δηλαδή, πώς θα το έχεις στο μυαλό σου, πώς το ορίζεις, να το κάνουμε λίγο πιο βιώσιμο, ας πούμε, στην πραγματικότητα.
Ποτέ στην ζωή μου, να σου δώσω να καταλάβεις, δεν θα έλεγα ότι θέλω να πάω στο εξωτερικό, είτε για επίσκεψη, αλλά περισσότερο. Επίσκεψη, όταν λέω, για 10 μέρες, για 11 μέρες, για 12 μέρες. Δεν το ήθελα. Γιατί όχι μόνο φοβόμουν, δεν μου άρεσε η διαδικασία. Υπήρχε μια ξενοφοβία, θα ήθελα να πω, αλλά σιγά σιγά μεγαλώνοντας, γιατί φτάνουμε πια, αυτό ήταν τώρα λύκειο, ξαφνικά βλέπουμε ότι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος, περνάμε στο πανεπιστήμιο, βλέπουμε άλλα άτομα, ξαφνικά υπάρχει και η ανάγκη στην ημέρα μας να μιλάμε αγγλικά πέρα από την ελληνική τη γλώσσα. Ξαφνικά βλέπω ότι κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρούσα σαν σκοτάδι ξαφνικά έγιναν φως. Ξαφνικά έχω μέσα την επιθυμία μου να πάω Σουηδία, να δω κάποια μέρη τα οποία μέσα από ταινίες, μέσα από βιντεοπαιχνίδια, μέσα από βιβλία τα διαβάζουμε, έρχονται στη φαντασία και λέω «Α, αυτό μπορώ να το βιώσω».
Ναι.
Ξαφνικά το σκοτάδι του αεροπλάνου, το σκοτάδι του ταξιδιού, το σκοτάδι των μελιστέψεων, το σκοτάδι το «Τι θα πάθω εκεί, πώς θα ζήσω, πού θα μείνω, πόσα λεφτά θα ξοδέψω». Ξαφνικά όλα αυτά χάνονται. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα κομμάτι του φωτός και αυτά.
Ναι. Θέλεις να πεις ότι δηλαδή στα πρώτα σου βήματα, στα πρώτα σου πατήματα υπήρχε ένας ορισμός του σωστού και του λάθους ή του φωτός και του σκοταδιού, τα οποία μέσα στην πορεία της ζωής σου άλλαξαν κάπως.
Ακριβώς. Εξού και αυτό το κάνει η μαμά στο παιδί. Και το παιδί μετά επίσης καλείται να κριτικάρει αυτά που θεωρεί σαν σκοτάδι. Πόσες φορές έχουμε μάλωση με τη μαμά μας όταν είμαστε μικρά παιδιά, επειδή δεν μας άφηνε να παίξουμε στην άλλη γειτονιά. Υπήρχε φόβος. Το θεωρούσαμε σκοταδικό στην αρχή. Το θεωρούσαμε σαν τρομακτικό. Μετά σιγά σιγά βλέπουμε ότι υπήρχαν και άλλα παιδιά σε εκείνη τη γειτονιά. Και από εκεί, σαν παιδιά, αρχίζουμε όχι μόνο να καταβροχθήσουμε το σκοτάδι μέσα μας, να επεκτηνόμαστε σαν άτομα, να ανοίγουμε έναν κύκλο που λέμε «εδώ είμαι καλά». Τον κύκλο στον οποίο αισθάνομαι εγώ καλά.
Με αυτή την ευελιξία, όπως την περιγράφεις, ο δράκος του παραμυθιού θα μπορούσε να αλλάξει, να γίνει από ένας δράκος ο οποίος κυνηγάει τον πρωταγωνιστή, τον καλό πρωταγωνιστή που κινείται στο φως, και να γίνει σύμμαχός του?
Εκεί θεωρώ ότι το σκοτάδι το ίδιο θεωρείται σαν σκοτάδι από τους αδύναμους. Αν ο πρωταγωνιστής ήταν ο χαρακτήρας από το Στρέκ, η Ντανέρις από το Game of Thrones, ήταν ένας χαρακτήρας που είχε και την δύναμη και την ικανότητα να ελέγξει τον δράκο, τότε ο δράκος ήταν σύμμαχος, δεν θα ήταν εχθρός.
Άρα, αν καταλαβαίνω σωστά, εννοείς ότι αναλόγως με τον πρωταγωνιστή, ο οποίος αν επιλέξει να βρίσκεται στο φως, τότε μπορεί να αλλάξει και πολλά άλλα πράγματα που κινούνται στο σκοτάδι, να φέρει δηλαδή κοντά του πράγματα που κινούνταν στο σκοτάδι μέχρι τότε.
Ακριβώς, παρόλα αυτά δεν μπορεί αυτό να το κάνει με τη θέλησή του. Αν αυτό ήταν ελεγχόμενο, τότε θα ήταν εύκολο και δεν θα υπήρχε η ανάγκη για το κουράγιο. Η σπουδαιότητα, πιστεύω, της ανθρωπότητας δεν πηγάζει μέσα από ιστορίες που όλοι περνάνε καλά. Η σπουδαιότητα της ανθρωπότητας πηγάζει στο γεγονός ότι σαν άνθρωποι έχουμε την ικανότητα να εξελιχθούμε πέρα από την ικανότητα να σκεφτούμε. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ στα 30 μου πόσο θα έχω εξελιχθεί και νοητικά και σωματικά και ψυχικά. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό ευελπιστώ, αν και δεν ξέρω σε τι ευελπιστώ. Η ικανότητά μου να παραμετροποιήσω τον φόβο μου και να το κάνω πραγματικότητα και καθημερινή μου ζωή, γιατί στα 5 μου φοβόμουν να κάνω παιδιά, μπορεί στο μέλλον να μην φοβάμαι να κάνω παιδιά, αυτό είναι δείγμα εξέλιξης. Και όπως η ανθρωπότητα κάποτε φοβόταν την τεχνολογία, έμενε στο σκοτάδι, ξαφνικά τσακ, ήρθε στο φως. Αν και το να βάζουμε σε φάσμα φως και σκοτάδι, το θεωρώ λίγο ανώριμο.
Okay.
Δεν πιστεύω ότι ο κόσμος είναι μόνο φως και σκοτάδι. Υπάρχουν περιπτώσεις που ένα άτομο μπορεί να βγάζει ένα σκοτάδι από μέσα του, αν θες να μείνω σε αυτή την έννοια. Και παρόλα αυτά να είναι ένα άτομο το οποίο είναι ειλικρινής, είναι καλό, προσφέρει στην κοινωνία, προσφέρει στους συνανθρώπους του και το κάνει κρυφά.
Ναι.
Συνεπώς το φως και το σκοτάδι υπάρχουν μόνο στο μυαλό μας. Δεν υπάρχουν έξω. Αυτό είναι ανθρώπινο δημιούργημα, πιστεύω.
Okay. Οπότε γενικότερα νομίζω ότι το πώς
έχει... μας και εσείς την άποψή σας σε αυτό το κομμάτι. Γιατί η έννοια του σκοτάδι...
Θα τη χρειαστούμε την άποψη.
Όχι μόνο, πάει και σε θρησκευτικό επίπεδο. Και γνωρίζουμε σήμερα ότι οι θρησκευτικές... Τα θρησκευτικά μάλλον πιστεύω και στον χώρο της κυβέρνησης αλλά και στον χώρο μέσα στο σπίτι μας καθημερινά έρχονται σε αντίφαση με το τι βλέπουμε, το τι αισθανόμαστε, με το πώς νιώθουμε στην καθημερινότητα. Εν τέλει πώς ορίζουμε το σκοτάδι ο καθένας μας?
Είναι νομίζω...
Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε όλοι.
Ναι. Είναι από τα περίεργα της ανθρώπινης φύσης όπου πλέον μεγαλώνοντας προσπαθείς να υπάρξει μια ισορροπία σε αυτό και να ανοίξει το φάσμα. Δηλαδή να μην κινήσει σε αυτό που είπες, την ανοριμότητα του φωτός και του σκοτάδιου.
Ακριβώς, ακριβώς.
Κάποια στιγμή βέβαια έρχεσαι σε ένα αδιέξοδο, βλέποντας τα πράγματα της ζωής σου και το πώς κινούνται, και θεωρείς με κάποιον τρόπο ότι η ζωή την οποία ζεις βρίσκεται στη μία πλευρά του ποταμού.
Mm-hmm.
Και υπάρχει ανάγκη βελτίωσης, βελτιστοποίησης της καθημερινότητάς σου. Δεν ξέρω αν αυτό ονομάζεται σκοτάδι και φως, όμως υπάρχει ένα δίπολο γενικότερα. Πιστεύεις στη ζωή σου ότι ο δρόμος που χαράζεις δεν σε βγάζει κάπου. Οι παρέες με τις οποίες συναναστρέφεσαι δεν είναι αυτές που ιδανικά θα ήθελες. Οι σχέσεις στις οποίες βρίσκεσαι δεν είναι λειτουργικές.
Mm-hmm.
Δεν θα μπορούσα να κρίνω αν αυτό είναι σωστό ή λάθος. Όμως νομίζω είναι μια πραγματικότητα ότι έρχεσαι σε ένα σταυροδρόμι στη ζωή σου που χρειάζεται να αποφασίσεις.
Αν αγγίξω τη φωτιά ή όχι.
Αν την αγγίξω ή όχι.
Μάλιστα. Αυτό πάλι είναι στην ικανότητα.
Και βέβαια νομίζω θα συμφωνήσω κάπου εδώ μαζί σου ότι είναι κάπως υποκειμενικό μερικές φορές το τι είναι λειτουργικό για έναν άνθρωπο και το τι είναι για έναν άλλον.
Υποκειμενικό όμως είναι επειδή εμείς το έχουμε ορίσει το σκοτάδι λαθασμένο.
Τα
πράγματα είναι σκοταδικά. Ζούνε μέσα στο σκοτάδι.
Εδώ τώρα υπάρχει μια υπεργενίκευση. Ότι...
Προσπαθώ να είμαι ειδικό. Να είμαι συγκεκριμένο σε κάποια πράγματα. Όπως είπα, τη φωτιά. Κανένας δεν θα πήγαινε να αγγίξει τη φωτιά. Το γεγονός ότι λέμε ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τους φόβους μας είναι επειδή αυτός ο φόβος που έχουμε ορίσει τον θεωρούμε σαν σκοτάδι. Γι' αυτό μπορούμε να το θεωρήσουμε μετά και σαν φως. Αυτό θέλω να πω.
Mm-hmm.
Παρ' όλα αυτά, ναι, δεν πρέπει να υπάρχει γενίκευση, ειδικά σε τέτοια θέματα. Και είναι κάτι που η νεολαία...
Γιατί να είναι κακό, δηλαδή θέλω να πω ότι... γιατί να είναι κακό να υπάρχει μια γραμμή στα πράγματα τα οποία θεωρούνται λειτουργικά και μη τοξικά για τους ανθρώπους και να πούμε ότι... Αυτό ορίζεται στο ένα φάσμα. Ας πάρουμε, ας πούμε, το φως.
Mm-hmm.
Πιστεύεις δηλαδή ότι είναι ακατόρθωτο?
Δεν είναι ακατόρθωτο. Σίγουρα δεν είναι ακατόρθωτο. Και σίγουρα πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι και που δεν έχουμε γνωρίσει και που υπήρχαν στους προηγούμενους αιώνες που το έχουν πετύχει αυτό. Δεν γίνεται όμως να μιλάμε για γενίκευση εμείς οι δύο ή οποιοδήποτε που μας ακούει. Δεν γίνεται να ζούμε στην κοινωνία του σήμερα και να μην μιλάμε για γενίκευση όταν η πληροφορία που παίρνω καθημερινά είναι μεγαλύτερη από την ικανότητά μου να την επεξεργαστώ. Κανένας άνθρωπος πιστεύω δεν μπορεί να επεξεργαστεί τα 30 διαφορετικά άρθρα και θεματολογίες που και εμείς προσφέρουμε αλλά και που βλέπει καθημερινά μέσα στις ειδήσεις.
Οπότε πάμε στην επιλεκτικότητα, που η επιλεκτικότητα από μόνη της όμως σημαίνει ότι πάλι από όλες...
Η αναγκαστική επιλεκτικότητα.
Αναγκαστική επιλεκτικότητα, διότι όπως λες είναι δύσκολο να επιλέξει
Ακριβώς.
το άτομο από την υπερπληροφόρηση.
Ακριβώς.
Δεν πηγαίνω πάλι σε δίπολα.
Να.
Δεν θα καλεστείς στη ζωή σου τελικά να συγκεκριμενοποιήσεις, αν υπάρχει αυτή η λέξη,
Ακριβώς.
την
είναι...
επιλογή σου.
Ναι, ναι, είναι
μπορεί να μην είναι φωσκοτάδι, μπορεί να είναι αλφα-βήτα, να είναι γάμα-δέλτα.
Ναι, και πάλι όμως μπορούμε να σκεφτούμε τον εαυτό μας το βράδυ ειδικά, όταν ξαφνικά το μυαλό παίζει εκείνα τα περίεργα παιχνίδια που δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε Και ξαφνικά ένα θέμα που μπορεί να είδα και το έβαλα στη συγκεκριμένη σακούλα του φως σκοτάδι, ξαφνικά με φαίνεται λίγο πιο απλό. Με φαίνεται λίγο πιο λιτό, πιο εύκολο στο να το διαχειριστώ και να καταλάβω ότι δεν είναι ούτε φως ούτε σκοτάδι. Το φως και το σκοτάδι βγαίνει σε εκείνη τη στιγμή, πιστεύω. Πιστεύω ότι...
Ίσως είναι και το συνέστημα εκείνη τη στιγμή.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Μόλις το λογικεύσω, σταματάει να υπάρχει φως και σκοτάδι. Mm. Εξού και λέω ότι δεν πρέπει, γιατί πέφτουμε στην παγίδα της συγκεκριμενοποίησης. Mm-hmm. Και μετά βγαίνουμε και οι ίδιοι λάθος.
Πώς το θεωρείς όμως ότι, εάν μιλήσουμε για έννοιες, θα πάρουμε τη μία έννοια του φωτός, επειδή υπάρχει και σαν έννοια μέσα στο τίτλο του podcast. Γιατί πιστεύεις ότι η έννοια του φωτός μπορεί να εμπνεύσει τους ανθρώπους? Διότι αν, δεν ξέρω αν αυτομάτως πεις ότι δεχόμενος ή κυνηγώντας το φως αυτομάτως απαρνιέμαι και το σκοτάδι, αλλά η έννοια του φωτός σαν να εμπνέει τους ανθρώπους. Δηλαδή αν υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί έξω, ή περισσότεροι από εμάς ίσως, που δυσκολευόμαστε με πράγματα της καθημερινότητας και μιλήσει κάποιος για φως, φωτίζεσαι με κάποιον τρόπο.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σκεφτείς ότι υπάρχουν και άνθρωποι, όπως και υπάρχει ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, ελπίζω όσοι είστε λίγο γνώστες της ζωγραφικής, να τον ξέρετε, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει το σκοτάδι για να δημιουργήσει κάτι όμορφο. Δεν έχει χρησιμοποιήσει αυτός ο καλλιτέχνης που λέω τόση ώρα χαρά ή όμορφα συναισθήματα, okay, αλλά έχει χρησιμοποιήσει στεναχώρια της προσωπικής του ζωής για να δείξει την έκσταση του κόσμου, την ομορφιά του κόσμου. Και αυτό βγήκε μέσα από έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κατάθλιψη και δεν άντεξε να ζήσει αρκετά έτσι ώστε να δει τη ζωή του πλήρης, ολοκληρωμένη και να ζήσει τη χαρά.
Μην μας κρατάς σε αγωνία, πες μας το όνομα.
Είναι ο Van Gogh.
Van Gogh.
Ο Van Gogh.
Ο Vincent.
Ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος δεν χρησιμοποίησε ποτέ του σε κανέναν πίνακα χαρά. Δεν χρησιμοποίησε φως. Παρ' όλα αυτά χρησιμοποίησε το σκοτάδι για να βγάλει αυτό ακριβώς το συνέστημα σε αυτό που το βλέπει.
Η τέχνη αρκετές φορές, αν δεν είναι και αυτό μια γενίκευση, αλλά προέρχεται σίγουρα από μια κατάσταση χαρμολύπης, μια κατάσταση η οποία είναι του ψαξίματος.
Όχι, εδώ θα διαφωνήσω.
Ναι, okay.
Η τέχνη συγκεκριμένα δεν χρειάζεται να έρχεται από κάπου.
Δεν έχω δει άνθρωπο που να είναι χαρούμενος και να θέλει να δημιουργήσει ένα απίστευτο μοναδικό πίνακα που θα μείνει στην ιστορία.
Πίνακα, να εμπνέεται. Αν θες να πεις κάτι για το podcast μέσα από το podcast,
ναι.
Εγώ σε αφήνω ελεύθερο.
Ναι, και βέβαια. Μπορούμε να το δούμε σαν μια ψυχοθεραπεία. Διαφωνώ.
Μάλιστα.
Ναι. Δηλαδή, ακόμη και έτσι, δηλαδή για τον Van Gogh, όπως ακριβώς αναφέρεις, είναι ένας πόλεμος ανάμεσα στο σκοτάδι και ίσως το τελικό προϊόν για αυτόν να είναι ένα δείγμα φωτός. Να εκφράζει δηλαδή μέσα του ότι υπάρχει μια σπίθα μέσα μου που θέλω να τη βγάλω, αλλά προέρχεται μέσα από το σκοτάδι. Όμως έστω αυτό το μικρό, η μικρή σπίθα, σαν αποτέλεσμα μπορεί να υπερκαλύπτει ό,τι μπορεί να τον προβληματίζει.
Η αλήθεια είναι ότι αν είχα μηχανή του κόσμου, μηχανή του χρόνου, θα γυρνούσα πίσω για να το ρωτήσω. Είναι ένας από τους ανθρώπους που θα ήθελα να μάθω. Αν και για να επαναφέρω το θέμα της τέχνης που μόλις τώρα ανέφερες, η τέχνη είναι ένα από τα λίγα πράγματα στον άνθρωπο που δεν χρειάζεται λόγο ύπαρξης. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου.
Πώς θέλεις δηλαδή?
Η μάνα μπορεί να έχει χίλια δυο στο κεφάλι της, αλλά χωρίς να το θέλει θα κάνει ένα χαμογελάκι στο σάντουιτς του παιδιού. Εγώ μπορεί έτσι, επειδή μου ήρθε ενώ ξύπνησα, ξαφνικά αρχίζω να τραγουδάω. Είναι και αυτό μια τέχνη, είναι μια έκφραση του εαυτού μου.
Βεβαίως.
Μπορεί να είναι χάλια έκφραση του της τέχνης.
Ή να μην θέλουμε να την ακούσουμε.
Ακριβώς,
αυτή.
Μπορεί,
ναι, okay.
Μπορεί να υπάρχουν κάποιες αναταράξεις από τους γύρους.
Μπορεί να μας το δείξεις κάποια στιγμή.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι δεν έχω λόγο να εκφράσω τα συναισθήματά μου με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Η τέχνη δεν γίνεται να προέρχεται μόνο από χαρά, από λύπη ή από και από τα δύο, από μία μίξη συναισθημάτων. Η τέχνη είναι η έκφραση συναισθημάτων. Εκφράζουμε την τέχνη επειδή έχουμε συναισθήματα σαν άτομα, σαν άνθρωποι.
Okay.
Αν δεν είχαμε, δεν θα.
Πώς εκφράζει τη χαρά μέσα σε μια τέχνη?
Με πολλούς τρόπους.
Αν δηλαδή δεν θέλεις να περάσεις ένα μήνυμα, πολιτικό, θρησκευτικό ή οτιδήποτε, αν δεν θέλεις να εκφράσεις ένα πίνακα με ένα διπλό νόημα που έχει μέσα, πώς μια πλήρης χαρά, ένα συνέστημα χαράς θα μπορούσε να παρακινήσει στην τέχνη.
Ένα απλό παράδειγμα.
Δεν είναι σαν ναρκωτικό η χαρά.
Όχι, όχι. Ένα απλό παράδειγμα που μου έρθει τώρα στη μινιμαλιστική τέχνη που χρησιμοποιούν φωτεινά χρώματα για να παραστήσουν πια την ομορφιά, τη ζωή, mm-hmm. την χαρά. Ενώ τα πιο σκοτεινά, ανέκαθεν ήταν αυτό εντωμεταξύ. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και κάποιοι πίνακες τώρα που μου ήρθε στο μυαλό. Αν επισκεφτείτε ποτέ την πινακοθήκη στην Βουλγαρία, στη Σόφια, θα ήθελα πάρα πολύ να επισκεφτείτε όσοι πάτε, αν πάτε, την τέρμα δεξιά πτέρυγα στο βάθος. Θα παρατηρήσετε ότι είναι ένας από τους λίγους πίνακες οι οποίοι δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το όνομα του αυστριακού ζωγράφου. Αυστριακός ήταν αυτός που το ζωγράφησε.
Κρατάμε την εθνικότητα.
Χρησιμοποίησε όμως πολύ σκοτεινά χρώματα έτσι ώστε να εκφράσει την χαρά, την ελπίδα, κάτι το οποίο δεν το βλέπεις καθημερινά. Mm. Θέλω να πω ότι το τι συνέστημα θέλει να βγάλει ο χύψη καλλιτέχνης μέσα από οποιαδήποτε τέχνη.
Δεν είναι μια καταπολέμηση του σκοταδιού όμως.
Δεν είναι καθόλου μια καταπολέμηση του σκοταδιού. Είναι η επιβεβαίωσή του. Είναι η χρησιμοποίησή του σαν βάση για να βγάλω κάτι άλλο.
Οκ. Okay.
Συνεπώς συνεχίζει να υπάρχει και εκεί. Συνεχίζει να υπάρχει. Παρακαλώ.
Ναι. Χρησιμοποιεί το σκοτάδι για να δείξει το φως.
Ή χρησιμοποιεί το φως για να δείξει το σκοτάδι.
Ναι. Πάλι υπάρχει μάχη.
Η γενίκευση που κάνει ένας καλλιτέχνης, το πολύ.
Εγώ το θεωρώ, καταρχάς, έτσι να πω ότι το θεωρώ πάρα πολύ όμορφο το αν τελικά η τέχνη μπορεί να προέρχεται από μια περίοδο σκοταδιού. Γιατί είναι ένα κομμάτι της ζωής μας που όλοι νομίζω πολεμούμε και θέλουμε κάπως να το διαχειριστούμε. Οπότε σαν ένας τρόπος έκφρασης μπορεί να προκύψουν πολύ μεγάλα πράγματα από αυτή τη μάχη μέσα.
Έτσι όπως το εκφράζεις, δηλαδή ποια μορφή τέχνης εσύ θεωρείς σαν το επίγειο, να το πω έτσι, της ανθρωπότητας μέχρι τώρα που έχουμε περάσει. Ποια περίοδος ήταν αυτή που είπες, ναι, εκεί το πετύχαμε.
Δεν θεωρώ ότι καμία τέχνη δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Για να πούμε ότι, ας πούμε, σαν ένα
στο μεγαλύτερο κομμάτι, ναι, σαν ένα που έχουμε καταφέρει.
Okay, σαν ένα μηχάνημα το οποίο φτιάχνεις, δεν θα μπορούσα να πω ότι, ας πούμε, ολοκληρώθηκε αυτός ο μηχανισμός και τώρα είναι λειτουργικό. Διότι κινούμαστε σε αυτόν τον πόλεμο μέσα μας. Και θεωρώ ότι η τέχνη θα συνεχίσει να υπάρχει και να εξελίσσεται με κάποιες παύσεις, αλλά να εξελίσσεται πάντα, όσο υπάρχει η ανθρώπινη ύπαρξη και η ανθρώπινη σύγκρουση, η εσωτερική ανθρώπινη σύγκρουση.
Μάλιστα. Okay.
Κάπως έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου.
Θεωρώ γενικώς ότι το να ζούμε, γιατί εφαρμόσαμε πάρα πολύ τη τέχνη στη συζήτησή μας, να ζούμε με το χάρακα του Yin-Yang, του φως και το σκοτάδι, της δεξιάς και της αριστεράς, αν το πάμε πολιτικά, δεν μας αφήνει ελεύθερους. Δεν μας αφήνει τη σκέψη ελεύθερη. Μας αφήνει σκλάβους σε ένα σύστημα που δημιουργούμε εμείς.
Ένα αξιακό ίσως.
Ναι. Άρα το πόσο αξιακό όμως το ορίζουμε πάλι εμείς.
Οπότε η μάχη αυτή που γίνεται είναι για έβρεση του κέντρου με κάποιον τρόπο. Αν κατάλαβα σωστά από αυτό που λες.
Ή η έβρεση του κέντρου ή η ανάγκη εκπλήρωσης όλου του φάσματος. Γιατί εσωτερικά μου γίνεται αυτή η μάχη. Δεν γίνεται μέσα.
Η κατάργηση των ενιών.
Ακριβώς.
Είναι αναρχία.
Η
κατάργηση των ενιών. Δηλαδή να πούμε ότι αφαιρούμε το φως, το σκοτάδι, το καλό, το κακό, τα αφαιρούμε όλα αυτά και κινούμαστε σε κάτι ενδιάμεσο, χωρίς να οριστεί. Mm-hmm. Σε μία απλώς ύπαρξη. Μπορεί να συμβεί αυτό, πιστεύεις?
Όχι, ποτέ. Πάντα θα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα παρακινούν χωρίς να το θέλουν. Κάποια άτομα λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Mm. Το θέμα δεν είναι να καταπολεμήσουμε το δεξί ή το αριστερό, το καλό ή το κακό. Το θέμα είναι να αρμοστούμε όλοι μέσα. Αν το σκεφτούμε μέσα από την Ορθοδοξία ή μέσα από τις θρησκείες οι οποίες μιλάνε για ένα μοναδικό Θεό, τον θεωρούν σαν ολοκλήρωση, σαν ένα ολόκληρο, σαν έναν που δεν του λείπει τίποτα λόγω άπειρότητας κτλ. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε λοιπόν σαν άνθρωποι ότι το κακό είναι αυτό το οποίο παρακινεί εμάς τους ανθρώπους να κάνουμε βίαιες πράξεις. Όχι, δεν πάει έτσι. Είναι ο ίδιος μας εαυτός, είναι το τι εμείς θα ορίσουμε σαν κακό, γιατί εντάξει, Δεν θα το πάω τώρα, δεν θέλω να μείνουμε μόνο στο θρησκευτικό. Θέλω να πάμε και λίγο και στο πολιτικό. Γιατί αυτό που είπες ότι το δεξί και το αριστερό, για το αν έχουμε αναρχία, ποιος είναι πραγματικά αυτός που έχει αναρχία? Είναι αυτός ο οποίος με κάθε θέμητο μέσο θα ορίσει αυτά που θέλει στη ζωή του άλλου?
Mm-hmm.
Γιατί αν το σκεφτείς, και ο αναρχικός ο οποίος θέλει να κάνει ζημιά, το ίδιο πάει να κάνει. Οι έννοιες αυτές δεν είναι μέρος μας να τις αναλύσουμε, ούτε να τις δεχθούμε, ούτε να τις απορρίψουμε. Πρέπει απλώς να ξέρουμε ότι είναι εκεί. Αυτή είναι η άποψη.
Okay.
Αν και νομίζω ότι θα ήθελες να διαφωνήσεις λίγο παραπάνω μαζί μου, με την έννοια του ότι πρέπει να έχουμε κάποια όρια δεξιά και αριστερά.
Κοίταξε, δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω ή να συμφωνήσω. Θα κρατήσω προσωπικά την δική σου μετάφραση των πραγμάτων, διότι σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση θα φαινόταν ότι κατέχω τη γνώση ή ότι μπορώ να προτείνω από πλευράς μου κάτι το ιδεατό, ιδανικό, το οποίο δεν υπάρχει νομίζω.
Το ακούσατε, φίλες και φίλοι, δεν έχουμε τις λύσεις εδώ πέρα, τζάμπα μας βλέπετε.
Αν τις βρούμε, σίγουρα θα τις μοιραστούμε μαζί σας και θα το γενικεύσουμε. Ή αν ψάχνετε κάτι άλλο, μπορείτε να το αναζητήσετε σαν κάτι πιο αποκλειστικό, μια λύση ζωής που θα μπορέσει να λύσει τα πράγματα. Νομίζω το όμορφο, και αν θέλεις έτσι και να προχωρήσουμε και στο δικό σου φάκελο, ότι και μόνο πολλές φορές η αναζήτηση της αλήθειας, όποια και αν είναι αυτή, υποκειμενική, αλλά και μόνο οι συζητήσεις που μπορεί να οδηγούν στο τέλος της ημέρας σε αποτελέσματα υποκειμενικά. Αν υπάρχει όμως αυτή η συζήτηση, νομίζω είναι η αρχή πολλών ωραίων πραγμάτων.
100%.
Μας λείπει, ξέρεις τι, Πέτρο, νομίζω ότι μας λείπει αυτή η αναζήτηση πολλές φορές, ότι καθόμαστε από εκεί που θα μας βλέπετε, ίσως από το Instagram, TikTok, οπουδήποτε, τέλος πάντων, YouTube,
τουαλέτα,
μια αποχάβνωση, η οποία δεν μας επιτρέπει να αναζητήσουμε τις δικές μας αλήθειες. Είτε θέλετε να αυτές πιστεύετε ότι κινούνται στο φως, είτε στο σκοτάδι, είτε στο ενδιάμεσο, είτε οπουδήποτε. Όμως η νάρκωση αυτή δεν μας επιτρέπει να έρθουμε στη δική μας αλήθεια, που είναι η δική μας αλήθεια και η καταλληλότερη. Η αλήθεια του κάθε ανθρώπου είναι η καταλληλότερη για αυτό το άτομο. Δεν μας επιτρέπεται. Οπότε και μόνο το ότι υπάρχει μια συζήτηση ενιών, ψαξίματος, είναι θεμητό. Είναι κάτι που ίσως αποτελεί μια λύση σε πολλά πράγματα. Η αρχή, μια βάση τουλάχιστον.
Εξάλλου, οι μεγαλύτερες αυτοκρατορίες, θα έλεγα, τα μεγαλύτερα βασίλεια, μεγαλύτερες ιστορίες, αρχίζουν πάντα από ένα τραπέζι με 4-5 άτομα να μιλάνε.
Ίσως στρογγυλή. Έχουμε ορθογώνια και είμαστε 2 άτομα. Ίσως ξεκινήσει μια νέα αυτοκρατορία.
100%.
Θες να πάμε λίγο στην ανάγκη της σωματικής εξάντλησης, στην εφηβεία?
Βεβαίως, ήθελα πάρα πολύ.
Με ξάφνιασε το θέμα σου.
Μπορεί να σε ξάφνιασε, παρόλα
δεν το περίμενε, είναι αλήθεια.
Θα ξαφνιάσω και πάλι τον Χρήστο, γιατί θα πάρω εδώ την πρωτοβουλία να ζητήσω ένα πάρα πολύ ωραίο και μικρό διαλυματάκι, αν επιτρέπετε.
Και βέβαια. Τέλει, το κόβουμε στο μοντάζ.
100%. Produced by Only the Light Remains Podcast.